እዚ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ንሰሙናቶ ቃሪፁ ናብ ዝነበረ ናይ ቀዳመ ሰንበትን ናይ ሳተላይት መደብና ተመሊስና ኣለና። ንዝተፈጥረ ምቁራፅ ይቕሬታ ንሓትት፣ ንትዕግስትኹም ድማ ንንእድ። ዝተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ክነቕርበልኩም ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቀዳማይ ዓመት ስልጣን ዝሓዘሉ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ዘስምዕዎ መደረ ዝምልከት ጸብጻብ ብምቕዳም መናእሰይ ከተማ ኩሓ ምስ ሰበ ስልጣን ክልልን መምሕዳር ከተማ መቐለን ብምርኻብ ዘስምዕዎ መረረን መልስን ሒዝና ኣለና። ንራፐር ንብሲ ሃስል እውን ክነዝክሮ ኢና። ሙዚቃ እውን ከምኡ ሒዝና ኣለና። ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐሉ ምኽንያት ብምግባር ናብ ዘስምዕዎ መደረ ክንሓልፍ።
ቀዳማይ ዓመት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸየደ ስነ ስርዓት መደረ ኣስሚዖም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ስልጣን ዝሓዝሉ ቀዳማይ ዓመት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰባትን ፍሉጣት ሰባትን ዝተዓደምሉ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብቲ ኣዳራሽ ንዝተኣከበ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መላ ኢትዮጵያን ኣብ ዙርያ ዓለምን ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ኣመስኪኖም።
መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ዓመት በሄድኩበት ስፍራ ሁሉ በፍቅር በደስታ
ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝኸድክዎ ከባቢ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍቕርን ብተሓጓስን ኣብ ጎንኻ ኣለና ኢልኩም ዝደገፍኩምኒ ከምኡ ውን ሰነ 16 ኣብ ዝተፃወደለይ ናይ ሞት እንግዶት ተሻሚኹም ኣብ ክንዳይ ንዝሞትኩም ንዝቆሰልኩምን ንዝደመኹምን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ብዘይከኣነ ምንባር ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ግን ብዘይካኹም ዋጋ የብለይን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መራሒ ኮይኖም ቃለ መሓላ ካብ ዝፍጽሙ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ብዝምልከት ዘስምዕዎም መደረታት ተቐባልነት ካብ ዘርከብሎም ሓደ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደረኦም እውን ኢትዮጵያዊነት ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም፣
ኢትዮጵያዊነት ዘመን ምካለበት ቀና እናድርገው የሚለውን ፕሮጀክት ኣብረን ስንጀምር
ዘቢሉ ንዝነበረ ኢትዮጵያዊነት ንቕንዓዮ ዝብል ፕሮጀክት ሓቢርና ክንጅምር ከለና ኢትዮጵያዊነት ዘይቆራረፅ ሻሕሻሕታ ዘይስበር ከውሒ ዝነበረን ዝነብርን ዓሚቕ ምስጢር ምዃኑ ብምግንዛብ እውን እዩ።
ኣብዚ ሓለፍ ዓመት ዝለዓለ ናይ ለውጢ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ ብምግላጽ እቲ ለውጢ ከም ጋሻ ውሕጅ ሃንደበት ዝመጸ ከይኮነስ ብዙሓት ዝሞትሉ፣ ዝተገረፍሉ፣ ዝተኣስሩሉ፣ ዝተሰደዱሉ ናይ ሓባር ቃልሲ እምበር ናይ ውሕዳት ሰባት ውፅኢት ኣይኮነን ኢሎም። ቁጠባቲ ሃገር ብዝምልከት ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ኣብ ሓደ 100 ዓመት ዘይተረኣየ ቁጠባዊ ዓወት ምርካቦም ምስ ዝተረኽበ ሸርፊ ወፃኢ ብምትእሳር ከምዚ ኢሎም፣
ባለፉት 7 ወራት ብቻ ወደ ኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት በብድር
ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ጥራሕ ብኢንቨስትመንት ብልቓሕ ብረድኤት ብረሚታንስ ወይ ከዓ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ዓዲ ዝልእኽዎ ገንዘብ ብኣገልግሎትን 13 ቢልዮን ዶላር ናብ ኢትዮጵያ ኣእቲና ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መደረኦም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምዝራብ ጥራሕ ከይኮነስ ሓደሽቲ ዓወታት ብምምዝጋብ ንኢትዮጵያውያን ዳግም ዘኹርዕ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ዝቕፅል ዓመት ንኣፍሪካ ኣብነት ዝኾነ ምርጫ ክነካይድና ኢሎም።
በሚቀጥለው ዓመት በምርጫ ቦርድ ውሳኔ የሚኖረን ምርጫ
ንዓመታ ብመሰረት ቦርድ ምርጫ ዝካየድ መረፃ ፍጹም ነፃን ዴሞክራስያውን ብምግባር ዳግም ንኣፍሪካ ሓዱሽ ተመክሮ ንምሃብ ኣብነት እንኾነሉ ከም ዝኸውን ዝለዕለ ተስፋይ ኢትዮጵያውያን እውን በዚ መንፈስ ትፅቢት ክገብሩ ድልየተ እዩ።
ዘጉደልናዮ እንተሃልዩ ንኢትዮጵያውያን ይቕሬታ ኣሓትት ኣለኹ እውን ኢሎም።
በእኔ ተስፋ ጥላችሁ ቢያደርግ ብላችሁ ፈቅዳችሁና ወዳችሁ የጎደለ ነገር ካለ በዳተኝነትና በንዝላልነት ሳይሆን ምናልባት ከእውቀት ማነስና
ኣባይ ተስፋ ጌርኩም ክፍጽሞ እዩ ኢልኩም ዝሓሰብኩምዎ ግን ከዓ ዝጐደለ ነገር እንተሃልዩ ድልየት ካብ ዘይምህላውን ዕሽሽ ካብ ምባልን ከይኮነስ ምናልባሽ እውን ሰኣን ፍልጠትን ናይ ኩነታት ዘይምጥዕዓምን እንተዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ብተኣማንነት ዘገልገልኩም ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም እደሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ፈተና ዓመት ምንባር እውን ሓቢሮም ኣብ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ወጥሪ ኣብ ምዕራብ ጉጅን ጌደንን ከምኡ ውን ኣብ ሶማልያን ኦሮምያን ዘሎ ግጭትን ምስሰሓብን ብምጥቃስ ፃውዒ ሰላም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ዓባይ ኢትዮጵያ ናይ ምፍጣር ስራሕ ካብ ሕድሕድ ዜጋ እምበር ካብ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር ትፅቢት ዝግበር ኣይኮነን ኢሎም። ክንሓልፍ መናእሰይ ከተማ ኩሓ ናብ ዝምልከት መደብ።
መናእሰይ ከተማ ኩሓ ዝምልከቶም ሰበስልጣነታት ከተማ ረኺቦም ንኽዘራርብዎም ዝገበርዎ ሰለስተ ፈተናታት ፍቓደኛ በዓል ስልጣን ስለ ዘይተረኽበ ኣይሰለጦምን። ኣብታ ዝሓለፈት ሰንበት ግና እቶም መናእሰይ ንኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ህወደግ ፀዊዖም ኣዘራሪቦም ኣለዉ ይብለና ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍሳ። ኣብቲ መድረኽ ንዝተዓዘቦም ንዝተለዓሉ ሕቶታትን ዝተዋቡ ምላሻትን ብከምዚ ስዕብ ይቕርበ ኣሎ።
ኣብ ከተማ ኩሓ ዝርከብ ኣዳራሽ ሓየሎም ብመናእሰይ ዓበይቲ ዓድን ዝምልከቶም ኣካላትን ብንጉህ መሊኡ። ኣብቲ መድረክ ከንቲባ ከተማ ኩሓ ኣይተ ታደለ፣ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃን ገብረ የሱስን ኣበል ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ተረኪቦም እዮም። ሕቶም መናእሰይ ኩሓ ኣዝዮም ብርክ ዝበሉ እኳ እንተኾኑ ገሊኦም ዘለዓለዎም ሕቶታት እዞም ስዕብ እዮም።
ኣንሕና ካብ ትግራይ ናወፀ ምን ዓይነት ምን ይንስየምናይ ምስ ትግራይ ኢና ምስ ሕወሓት ኢና ኣብ ጎኒ ሕወሓት ኢና ሃይ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ጥያቄ ይብልናይ ካልእ ጥያቄ ግን ዝወጣት ማንም ወጣት ልጥቀሞ ጥቕሚ ኣባናለሲ ይካየድ ፍትሒ የለዩ ከዓ ፍትሒ ዝበሃል ነገር የለይ ፍትሒ የለይ።
ኣቶ ክልተ ሃይለ ስላሴ ቅድሚ ላብ ሕቶ ምኻደይ ክልተ ነገራት ክስተኻኸል ኣለውን። ሓደ እዚ መድረክ እዚ ዓረና ኣየተሓባበሩ ወይ ኣየተሓባበሩ ወይ ኢለ ስምጥፋእ እዩ። ማንም ወዲ ኩሓን ዓረና ተለ ኣኽ የኾነ ሕቶ ኢለ ሓትሎ ሕቶ ለለይ ምምላስ ዓረና ዝኣከብዎም ዓረና ዝደለልዎም ቅርሺ ላሃቦዎም ላተባሃለ ስመናእሰይ ዝጠፍእሉ ስሕተት እዩ። ማንም ዓረና ተለ ኣኽ ወዲ ኩሓ የለለ ኣየል ኢለ ሓዋርሎ። ካልኣይ ሕቶ ሰናይ ምምሕዳር ሕቶ ልምዓት ሕቶ ተጠቃምነት ከባብያዊ ፀቢብ ኣየብል ጌጋ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ዙርያ መቐለ ኮይነን ካብ ኩሓ ጀሚሩ በብግዚኡ ላብ መቐለ ዝኣተዉ ከባብታት ብፍላይ ኣብ ገጠር ዘለዉ መናእሰይ ናብ መጠሻ ጉዳይ ቃል ተኣትሎም ተፀኒዑ ስክዕሎም ዓንቲ ዝተውሃቦ ነገር የለይ። ልምዓት ፅቡቅ እዩ፣ ኢንቨስትመንት ፅቡቅ እዩ። ኢንቨስትመንት ግን ፅቡቅ ዝኾን ናብ መጀመርያ ልቱ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ማሕበረሰብ እንድሕር ጠቂሙ ወይ ቤተክርስቲያን ለፍርስ ክረሸርስ ኢንቨስትመንት ኢልካ ብምንታይ ይውሰድ? ገዛ ለፍርስ ህፃናት ንዓይኒ ሕማም ሃልይዎም ናሳንባ ሕማም ሃልይዎም ከዓብዩ ዝገብር ፋብሪካ ጠቃሚ የኾነ እዩ። ስለዚ ኢንቨስትመንት ምምፃእ ፅቡቅ እዩ። ትመፅ ተሎ ግን ተፀኒዑ ንቲ ማሕበረሰብ ኣብ ትዕና ኣብ ኢኮኖሚ ኣብቲ ካሊእ ምንቅስቃስ ዘለዎ ጥቕሚ ተፀኒዑ ክመፅእ ይገበር ኢልካ ምሕታት ኣነ ፀገም ዘለዎ ይመስለ። ካሊእ ብጣዕሚ ብልሕዝኒ ኩነታት ኩሓ ብመጠን ንሽተ እያ ኣንጠራዊ ኣብ ኩሓ ዘሎ ዳጫት ኩሓ ዘሎ ዳመስተ ኩሓ ዘሎ ዳሓሽ ምስ ኣብ ኩሓ ዘሎ ዳባንት ናፀርተሎ 23 ዓፅፍ እዩ። መንእሰይ ላጠፍአ ሱቁ ዝርአ መሓዳሪ ለዋዕሊ ክፍትሽ ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ኬዛት ኣለዉ ናይ ግለሰባት ኬዛት ብጣዕሚ ግፍዕታት እኒሄ። ሰብ መንገዛ መሬቱ ኣብ ልዕሊኡ ሰብ ዝተዓደለሉ ሰብ ኣሎ። መሬት ሓረስታይስ ንልምዓት ብነፃ ፈቒዱ እዩ ለበይቁ ዝበሃል ነገር እኒ ሃበ ገይሩ ሓረስታይ መሬቱ ብነፃ ይህብ ታይ ክበልዕ ታይ ትምህርቲ እኒሄዎ ታይ ኢንቨስትመንት እኒሄ ወይ መሬቱ ብነፃ ሓሊፉለ። እዚኦም ይካልኦቲ ኣንገብገብቲ ሕቶታት እዮም። ትመንእሰይ ዝደፍእዎ ትመንእሰይ ክእከብ ዝደልይዎ
ማንም ኣይፈጠሮ እዩ። ሕወሓቲ ናይ ሕወሓት መስመር እዩ። ስለዚ መስመርኩም ክተስተኻኽሉ ንደሊ፣ ፖሊሲኹም ክተስተኻኽሉ ንደሊ። ልምዓት ክበሃል ተኮይኑ ናይ ግድን ህዝቢ ክጠቅም ይግባእ። ኣብ ዓድና ንሪኦ ግን ተጠቃሚ መንግስቲ እዩ። መንግስቲ ከም ድላዩ መሬት ይወርድ ኣብየትም ዓለም
أنا خمزي عينت من قستل له أي مسلني كاب قبارت بواقا باني بكاري مريت قزيو نوت قزيو من تقيلو بروع عشح لكاري نشأت من قستل أو عالم يلي ساتم ترحيحو هيدر لو سرعات مالت مريتها عدخا ولا خند سنزر تقول بعل خاتم محدرة مالتي لك خمتو تقرأي خالي أكال متيو كمحدر لنا لي ندلي خوابنا ون بعنا كنا محدر ندلي إنا تقرأ من قستون أزيد فكديو سلزي هزب تقرأي بتاق على سلو علامة عرس محدرة حد عوي حتوئي عرس محدرة تبدعمي قلف ببدأيو عرسنا كنا محدر فقدرنا أين فقدي تلخموون حقا من قصاو مسنا كامت قام لتحريت أين ملي
أبت مدرخ نتل عالو حتتات كنتباء ختماء كحان دملكتهم حرفتن سفع مبريه بوم يوم أمت غلالي أول فتسام سراح حزبا ويان حرن تقرا عيتي قتا شوردا زسعب حسابي بوم
تي بي ألف مالوكوت حيني ولون هاي تي بي ألف مسمر بنا هزو قلوة تتغيم خاب بنا هزو بنات حنقي تخاص زي تصاورو نقر يلان زي المسمر يزي مسمر زي قيقال له إلي أمن القدم ينور اللوموني ولون سلازي تي فتح كنمسو تغينا لعل خلو منقستين ودبن نافتزا آمن اللو نقر تدفي أمون كم اللو سوب مقبار عوي عقم اللو كم مخانخم تعاقمهم قن بستود من قدي بستزرقة بعقرقر تملي سرعات زي اللو من قدي تقرهم و نعهم ونيتكمن نعنا ونيتكمن دكو كي حابز عواب كي حد حرزي العلو ماني كالعلو داي كي حاب بروبلم دكو كي حاب من عالت عويوام دك عدوان كل علوه خلو دك برايان كل علوه خلو دك ما نم كل علوه خلو توان ناقم نقر قد عم محدار زولو حيلي البوليتيكا زولو حيلي شكر مفتاح تاويا قللتي سبب تاعت الوان سواء تأثر وي صبيب النت كواوي النت زول سمت تقعلو زنت شقر ورومان ازي نايدوخم أما رارحة مقدي بزا كايدا زي كشقرر زقبو والا حدك اللي ولو والحد سبب النت كلامي عندنت شجري إذا شجرين دك وكيحة دك رايان دك عدوان دك زانة راح تحدك شجر تجره السري ولا سبب النت وين كلامي عندنت مالت عم شجر كندي تخرت مقبر عم سبعة تخرت ناقورها إذا أكو أنا تزح زاري رس عم خبز يقدر مالت مبلع الملعص بناي عدي زبدة تبلع خوز بهالزروة كم مبلع يد حنا نزي جيجاي ود خال عدون زو خوينك بلعنا يولن ود عدنا زو خوينك بلعنا يولن كم حدا بنا يزبا بحيل نزرقة قصنا يمثل ما نم ورد محدار ما نم زوام محدار خمنت لنا يخل دم زي أكلي يخون قن لنا السوق كشاق الركوم يتفقر له السوق خمسة عشر لزول لكم دم نافزي خونه نايسبي منت نايكواي نت مسكوربا أيتو توينو تو ماني ما مثل زوجكم دكوا بني حماني مثل زوجكم دكم درت ماني مثلكم ناي بزرع ناي زوجكم قد تأتون كنا ناي متهاو ماني مثلكم ما نكون مثل ناي وعنا مثل إذا ما لتكن دكم درت حلق وزغلو دكم درت راح ينزل دحر تحاسبات ما جيجا قوم نقدر نسرح ما راح تليك كابيتي ميم ساعة كابيتي توان نازل لي سرح تشجر سرح زي سرح مخاني تشجر هزب الناس عايزو علم خان توانا شجر توانا شجر ناي جرافينا ايدنتيتي بغيارو هاي تجرافينا كاب اصل كاب مسس كاب الكلمس ازبا اسرار عقلي خلي جرفت تخوينهم كلهم كون قعفو منا كلهم ودي قال ودي قال بحال نغير حرنا دك درغي قال بحال زد ما نبرحر الحمد لله تقبل كزارو ما نبي يقول بحق تمسك ودبي بيت صفات واحد زحلفه دودا بيت صفنا لهم ميرنا حاورنا نصرح انا تقراي دحنا نتسي ولا كلنا اي بوليس يفلا لا كلنا نبي اي بوليس يفلا لا يمسل نغير يلعنيرو انا راي دحنا تقرا حد عينت اقوان كلنا خلونا تقراي زرق زخون يقول من قصغاس كلنا خن عقدو خلنا لنا بيت صفات واحد مس عرنا بحد نصرح لنا دودا بيت صفنا عرنا سامن هم اللي عرنا تعطوهم تسكف المهنات بيلا عاوز ما ادري خزي كم نورتي يقبلنا تقول وتقمي يهم تحت لهم نوزي ازي يقبلنا تقول وتقمي اول عرنا اول يها باس لزقونكم خدخلوا يتقولون مسلكم مسلكم ما مانم يهوكم عاوز كلير كرفون لنا قالي خبا قالي خبا ناتو هالنا نمشي قرار زقبر من قصقاس جيجاي سنترال تينت لاي ديموكراسي افلا لاي مقبال لذوانا تقرتنا سر عرس محدراون بالتجاجي من قد خيرنا عرس محدرا لتقمنا دوزون زصعر زقعر مراحي هدلنا يزول حسام الحسن زمان تقول كي حنا من محدار سلطان اندرت أنا من محدار سلطان لدك اندرتا تخلى غير كاموسات كاموس عمل بحر ولا بزح እዚ ማሓደ ክንቃል ሰለለ ከምዝ ባ ነገር ይለን ማንም ኣብዛ ዓዲ ዝተምሃረ ዓዲ ከምሓደ ክእል እዩ
እቲ ምኢት በቢግዜኡ እናተረኸብካ ከም ዝቕፅል ብሓደ መዓልቲ ክውዳእ ከም ዘይክእልን ብምሕባር ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ተዛዚሙ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ ቀዳመ ሰንበት ናይ ሳተላይት ፈነወና እዩ ቅሩብ ኣብዚ ብሙዚቃ ክነዓርፍ መንእሰይ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ኣብ ቀረባ ዘውፃ ሓዳሽ ደርፊ ክጋብዘኩም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ክንቕፅል ኣብዝ ሓለፈ ሰንበት ሕፁይ ሽልማት ግራሚ ኣዋርድ 218 ዝነበረ ብንብሲ ሓስል ዝፍለጥ ወዲ 33 ዓመት ፍሉጥ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ራፐር ኤርምያስ ኣስገዶም ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ብዝተተኮሶ ጥይት ተቐቲሉ ነዚ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ከተማታት ንዕኡ ዝዝክሩ ናይ ሽምዓን ዝኽርን መደባት ተኻይዶም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ምሸት እኳስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዙሓት መናእሰይ ኣብ ዝተረኽብሉ ናይ ሽምዓ ምብራ ስነ ስርዓት ተኻይዱ ምስ ክልተ ነበርቲ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ኢና ክነቕርበልኩም
ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶም ነፍሲ ሓስል ንክልተ መራሕቲ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን እታ ከተማ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪብሎ
እስከ መጀመርያ ምዚ ኮሚኒቲ ምስ ሓለፈ ሰንበት ብሓደጋ ዝዓረፈ ህቡብ ደራፋይ ኤርምያስ ኣስገዶም ዘለኩም ርክብ ብምልላይ ጀሚርኩም ኣምባሳድር
ተወልደ ነዛ አጋጣሚ ነዛ እድል ዝ ስለዝሃብከኒ ቅድም ከመስግን ደሊ ንድምፂ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ሳጀር ብርሃነ ባህል ተቐማጢ ሎስ አንጀለስ እየ ዳርጋ 35 ዓመታት ሕሊፈ ኣለኹ ከም ወኪል ቆንስላ ጉዳያት ኮይኑ ከዓ የገልግል ማለት እዩ ንህዝበይ ንሃገረይ በዚ ተረኺቡ ዘሎ ፍጻሜ ድማ ከም ኩሉ ሰብ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ሓዘን ሕርቃን ዋይ ኩሉ ዓይነት ስምዒታት ሓዊ ተሰሚዕኒ ኣብቲ ናትና ማሕበረተሰብን ክልክዕ ከምኡ እዩ ዘሎ ስምዒታት ማለት እዩ
ራይ ዶክተር ቢንያም
ይቐኒለይ ተወልእ መጀመርያን ልዕሊ ኩሉን ግን ነቶም ሕማቅ ኣጋጣሚ ረኺቦም ዘለዉ ስድራ ነፍሲ ወይ ድማ ኤርምያስ ፅንዓተ ሃብኩም ይብል ከምኡውን ነዚ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ሕማቅ ተረኽቦ እውን ከምኡ ፅንዓተ ሃብካ ይብል ሽመይ ቢንያም ዘርኣይ ይበሃል ኣብ ሎስ ኣንጀለስ እየ ዝቕመጥ ከም ፀሓፊ ናይቲ ማሕበረኩም ኮይኑካ ይተሓጋገዝ
ኣብኡ ከለኹም እዚ ማሕበረኩም ዝበልኩም ሕጂ ብኤልኤ ዘሎ ከመይ ተቐቢልዎ ስለምንታይ ክንድኡ ሰንቢዱ
ወልከይ ሞት ብጣዕሚ ሕዝነካ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ከዓ ንሕና ሞት ብቐሊል ኣይንወስቶን ኢና ልዕሉ ኩሉ ከዓ ጎንና ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብሩህ ተስፋ ዝነበሮ ሂወቱ ብከምዚ ክሓልፍ ክሰምዐን ክርኦ ከሎ ከዓ ብዝያደ ከዓ ይሓዝን ማለት እዩ
ብንያምቲ ኣቐዲሙ ኣምባሳጀር ብሩህ ተስፋ ዝነበሮ ዝበሎ ቃል ነይሩ ሞ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ጎዲልና ትብሎ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል
ኣብቲ ሕብረተሰብና ዘውረዶ ስንባ ተቐሊል ኣይኮነን ኣብነት ክበካ እቲ መዓልቲ ሰንበት እዩ እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰላ ዝበሃል ኣለና ወይ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ባህልን ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ንመንእሰያትና ንህፃናትና ንምህረሉ ማለት እዩ ከምዚ ንፈልጦ ሳላ እዚ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ዳርጋ ላይፍ እዮም ዝከታተልዎ ነይሮም ንምባል ይከኣል እቲ ዜና ምስ መፀ ገና ከይሞተ ከሎ እውን ከምዚ ተረኺቡ ኢሎምና ቁርብ ኣብቲ ገጽ ናይቲ መንእሰይ ትሪኦ ቅይር ኢሎምና እንዳማሃርናዮም ካልኦም ካልእ ስራሖም እናገበሩ ተቐይሮም እዚ ድማ እንታይ ዘርየካ ኤርምያስ ክሳዕ ክንምንታይ ፅልዋ ከም ዝነበሩ እቲ መንእሰያት ሽዑ ተሰናቢዶም ንሕና እውን ነቲ ጉዳይ ኣብ ቅምት ብምእታው ኣብቲ እዋንቲ ዝነበርና ዳርጋ ሱሳ ዝኾኑ መንእሰያትን ህፃናትን ነይሮምና ዓበይትን ኩሎም ተሓዋወሱ ናይ ሓደ ደቕ ናይ ሕልና ፀሎት ገርናሉ እዚ ድሕሪ 20 ደቕ ምዕራፉ ማለት እዩ ዝብለካ እቲ ዝበልካዮ ኣብዚ ኮሚኒቲ ናይ ሎስ ኣንጀለስን ከባብያን ዘብሎ ዘሕደሮ ጦብላሕ ተቐሊል ኣይኮነን ምናልባት ኣነ ከምሰብ ንእርምያስ ኣይፈልጦ ንኸውን ማለተይ ኣቦኡ ግን ሓደ ካብቶም ውፍያት ዝኾነ ኣብ ኮሚኒቲና ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ህዝብና ዝዋሳእ ምሳና ዘሎ ሓውና ስለ ዝኾነ ብቐረባ ኢና ንከታተሎ ወላኒ እርምያስ እውን ኣብ ሰሓቱ ብዙሕ ንከታተሎ ስለ ዝነበርና ኣብ ደቅና ዝሕደሮ ብፍላይ ኣብ ደቅና ዝዓብዩ ዘለዎ ድሕደሮ ጦብላሕታ ቀሊል ኣይኮነ ነዚ ድማ እቲ ሽዑ ዝገንፈለ እቲ ሽዑ ዝተረኣየ ክሳብ ሕጂ እውን ይረአሎ ክብል
ብንያም ሓደ ነገር ዘኪልካ ናይዞም ቆልዑ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ወይ ኣብኦም ዘለዎ ፅልዋ ምስ በልካሲ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዜና ካብ ጓለ የ ሰሚዐዮ ጓል 14 ዓመት እያ ኮፍ ኢልና ከለና ሰንበት ነብሲ ሃስል መጀመርያ ተወጊኡ ኢላ ዳሕራይ ፅንሕ ኢላ እውን ዓሪፉ ኢላ ስለዚ እቲ ዜና ማዕሪ ክንደይ ከም ዝከታተሉ ወይ ርእካ ኣነ እውን ካብኣ ሰሚዐዮ ሞ ብምልኣልካ ኢለየ ሕራይ ናብ ኣቶ ኣምባሳጀር ብርሃነ ከም ኮሚኒቲ እንታይ እዩ ነይርዎ ፅልዋ ብፍላይ ኣብቲ መንእስያት ዝበልክዕ ዓንተ ወይ ብሩህ ተስፋ እውን ትፅበይዎ ነበርኩም ከመይ ክትገልፆ ትኽእል
እወ ቀዳማይ ነገር እንተሪኢኸዮ ኤርምያስ ዳዊት ኣስገዶም ኣብቲ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ከባቢ እዩ ተቐቲሉ እቲ ብናቱ ሞያ ዝኣከቦ ገንዘብ ዳርጋ ኣብቲ ዝዓበየሉ ቦታ እዩ ዘዋፍሮ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ዝዓበየሉ ነይበርሁድ ብሓፈሹ ከዓ ብዓለም ደረጃ ከዓ ተፈላጥነት እንዳረኸበ ይመፅእ ፀኒሑ ማለት እዩ ዋላ ኣብታ ብትውሉድ ብዜግነት ፈልጣ ሃገሩ ኤርትራ ከማንሲ ዝሓለፈ ዓመት ከምቲ ትክሮ ንዓዲ ምስ ኣቦኡ ምስ ሓዉ ከይዶም ነይሮም ዳርጋ ርእሰ ማል እውን ኣዋፊሩ እዩ ከምኡታት ዓበይቲ ሕልምታት መደባት ዝነበሮ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ፅልዋሲ ክንደይ ተፈላጥነት ዘጥረየ መንእሰይ እዩ ከምኡ ከዓ ክንርስዖ ዘይብልና ኣቦ እውን እዩ ነይሩ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ እውን ክሳብ ሕጂ መዓልታዊ ሰብ ብዛዕቡ ዝፅሕፍ ሓዘኑ ዝገልፅ ዘሎ ካብቶም ፍሉጣ ዝኾኑ ኣትሌታት ድዮም ዋላ ተዋሳእቲ ድዮም ወዘተ ወዘተ ስለዚ ናይ ብሓቂ ይረኣየካ እቲ ናቱ ፅልዋ ክሳብ ክንደይ ገፊሕን ዓብን ከም ዝነበረን ዘሎም
እዋ ከም ዝበልካዮ ካብ ዓበይቲ ደረፍትን ስፖርተኛታትን ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብዛዕባኡ ብገፊሑ ዝረባሎ ከም ዝበልካዮ ኣሜሪካውያን ኮሚኒቲ ንምሕጋዝን ሓገዝ ዘድልዮም ኣብ ምሕጋዝ ክዳውንቲ ኣብ ምዕዳል ካልእ ትምህርቲ ካብዚ ናይ ጎንፃዊ ዝኾነ ሂወት ውፁ ዝብል ትምህርቲ ኣመኻብ እውን ብርቱዕ ስራሕ እናሰርሐ ከሎ እዩ ከምዚ ተቆፂኡ ዝብል ከቢድ መልእክትታት ይሓልፍ ኣሎ እቲ ዝያዳ ዘሻቅል ዘሎ እውን ከምዚ ዓይነት ሰብ ንመንእስያት ከተባቢዕ እንዳተፀበይዎ ከሎ ምኻሉ ዘሕዘኖም ይመስል እሞ ብኣሜሪካ ዓይነ እንታይ ክትወስኸሉ ትኽእል ነቲ ኮሚኒቲ ናይ ኣሜሪካውያን እውን እቲ ናይ ራፕ ኮሚኒቲ በሎ ወላ ናይቲ ናይ ስነጥበብ ኮሚኒቲ ብከመይ ክትንክፎ ትኽእል ብንያም
እወ ህውብነት ምሰጥረ ገዲፎዎ ከይዲ ክእል ነይሩ እዩ ነቲ ዝዓበየሉ ቦታ እዛ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ናይ ባሓቂ ወዲ ሰብ ዝግደስ ሰብ ኣነ ዝዓበኩሉ ቦታ ኣይርስዐን እየ መበቆላይ ኣይርስዐን እየ ካበየ መፅእ ኣይርስዐን እየ ስለ ደይርስዕ ድማ እቲ ኣነ ዝደለብክዎ ሃፍይን ኣሽዕበ ብዘየገድስ ነቲ ህዝበይ ከበርክተሉ ብዝኽእለሉ ሜላ ከሳትፎ እየ ዝብል ከምዚ ሓደ ሰብ ክርከብ እንከሎ እሞ ድማ ነቲ ናቱ ዝረኸቦ ጸጋ ናብ ህዝቡ ተመሊሱ ከውርዶ ክትርኢ ከለካ ምናልባት እሱ እውን ትዝዓበየ ፅልዋ ኢለ ዝኣምነሉ ኣብ መንእሰያት ኤርትራውያን ዝገደፎ ጥራይ ኣብቲ ናይ ራፕ ኮሚኒቲ ዘይኮነ ወይ ናይ ሙዚቃ ኮሚኒቲ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብዚ ውሽጢ ናና ንእሽተይ ክንሪኦ ከለና እቲ ሙዚቃ ንዕኡ ፈትዩ ዝከታተል ኣሎ እንድዩ ኪንኡ ድማ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ ዘበርክቶ ዝነበረ ከም ሰብ ነዚ እናረኣየ ዝዓቢ መንእሰይ እውን ኣለና ውሽጢ ኤልኤን ከባቢያን ሕጂ ነዚ ኩሉ ክተዋስቦን ከለካ ከምቲ ኣንበ ዝበሎ እውን ህቡባላ ስካኢልካ ዝነበርካ ተወልደ ህቡባት ሰባት ብዛዕባኡ ዝተፈላለየ መግለፂ ከውፅኡ ክሰምዕን ከለካ እዚ ሰብ እዚ ክሳዕ ክንዲምንታይ ፅልዋ ኣብታ ናይቲ ከባቢ ጥራይ ደይኮነስ ኪንኡ እውን ፈፂሩ ከም ዝነበረ እዩ ዝረኣየካ ሕጂ ሓደ ነገር ክንርስዕ ዘየብልና ህዝብና ኣብ ውሽጢ ሓደ ስሙ እዚ ከባቢ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ዝገ ክልተ መንእሰያት ኢና ስኢልና ዝሓለፈ ሰሙን ዕሸል መንእሰይ ከመይ ዝበለ ለይለይ ዝብል ዕሸል መንእሰይ ኣብ መበል 22 ዕድሚኡ ከሲርናዮ ስኢልናዮ ሎሚ ድማ ነፍሲ ኤርምያስ ዳዊት ከሲርናዮ ሕጂ እዚ ክትርኢን ከለካ ተቃን ዘቐሊል ቃንዛ ኣይኮነን ብፍላይ ንዓይ ዘገድሰኒ እቶም መንእሰያትናን ህፃናትናን ብፍላይ ካቶም መንእሰያት ኣብዚ ተኪርና ኢና ንዓኣቶም ብዝገልፅ መንገዲ ንዓኣቶም ናይ ብሓቂ ነቲ ሓዘኖም ክገልፅሉ ብዝኽእል መንገዲ ኢና ክንሕዞ ዝግባእ
ኣብኡ ከለካ ምናልባት ብንያም ፀሓፊ ናይቲ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ እውን ከም ኳንካ መጠን ጥቕሳ ቢልካዮ ኣቶ ዳዊት ኣቦኡ ንኤርምያስ ኣብኡ ከለካ እቲ ቤተሰብ ከመይ ኣሎ እቲ ኮሚኒቲ እንታይ ገብር ኣሎ ነዚኦም ንምፅንዕ ኹን ህዝቢ ንምስትንጋድ ምናልባት ንዓኻ ዝያዳ ምልከት ይኸውን ኢለ ተዝሓሰብኩ እየ
እወ ኣብዚ ኳ ብዙሓት ድዋስኡ ኣለውና እኒማ ኣብዚ ከባቢና ነዚ ሒዞሞ ዘለዎ ካብቲ ፋሚሊ ጀሚርካ ክሳዕዲ ተሓተ ብወገና እቲ ሓደ ክንገብሮ ንኽእል ከምቲ ኤርትራዊ ባህሊ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልና ብፍላይ ዳዊት ኣስገዶም ኣቦኡ ማለት እዩ በቲ ኤርትራዊ ክብሪ ህዝብና ክሳብ ሕጂ እውን ሓትት እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤለ እንታይ ኢና ክንገብር ብዛዕባ ወድና ብዛዕባ ነብሲ ብዛዕባ ኤርምያስ እንታይ ኢና ክንገብር እብል ሓትት ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝሕሰብ ዘሎ ዳዊት ኣብቲ ዝጥዕሙ ሕጂ ንዚ ዘለዎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብቲ ሓዘን ስለ ዘሎ እሞ ድማ ከምንብሎ ዘለና እቲ ናቲ ህቡብነት ናይ ወዱ ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ ንዕኡ ግዜ ረኪብና ንዳዊት ኣብ ሓደ ቦታ ኣምፂኢና ህዝብና ሽዑ ንዑ ፅንዓት ሃብካ ዝብለሉ መንገዲ ኢና ኣብ ምንናይ ደለና ኣቸዋሉ ነዚ ዝሓዘዎ ኣሕዋትና ውልቀ ሰባት ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብ ግዜኡ ናብ እዋንን ምስተፃፈፈን ምስተወደአን ክግለፅ እዩ
ጀካ ካብቲ ብዜና ንሰምዖ ካልእ ክትብልዎ ትደሊ እንተሎ ብኡ ክንውድእ ግንእዮም
ብዙሕ እኳ ነዚያ ዝምለአሉ ክስታይ የለን ግን ሓደ ዝሪኦ እንታይ ኣሎ ምናልባት እቶም ሎስ ኣንጀለስን ከባቢኣን ዝፈልጡ እቲ ከባቢ እውን ዝፈልጡ ናይ ብሓቂ ብድኽነት ዝተጠቐየ ንነዊሒ እዋን ዝተሳቀየ ኣብ ከም ናብራ ከም ሰብ ክትነብረሉ ነርካ ድማ ካብኡ ክትወፅእ ወፂኢካ ድማ ብቑዕ ሰብ ክትከውን ክንዲምንታይ መስገድል ከም ዘሎ እፈልጥ እዩ ኣሕዋትና ብዙሓት እዮም ኣብዚ ከባቢ ዝቕመጡ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ነዚ መስርሒ እዚ ብዙሕ ዝሓለኩ ምናልባት ንዝክር እንተኮይና ኣብ 2012 ከመይ ዝበለ ሓደ መንእሰይ እውን ከሲርና ኢና ሳንድማን ተባሂሉ ፅዋዕ ሳዱር እሱ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ዝነበረ እሱ እውን ራፐር ሚዚሽን እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ንሄለ ነብሲ ኣክቸዋል ክልትዮም ዳርጋ መሳቱ እዮም ኤርምያስም ሓደ ዓመት እዩ ዝዓብ ሕጂ እንታይ ክብል ደለየ እትንትን ክብል ትንታነ ከሸግረኒ እንድዩ ግን ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ እንታይ እዩ ኤርምያስ ነቲ ከባቢ ከይረስዐ ነቲ ዝነበረ ድኽነት በታ ዓቕሚ በታ እሱ ዝረኸባ ንእሽተይ ፀጋ ክቕይሮ ምፍታን ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ሓሳስባ ኣለዎ ማለት ኣይኮ ናይ ፅቡቅ ክርዩ ዘይደልዩ ኣለዉ ፈሪሀ እግዚኣብሄር ዝበሃል ኣሎ ንኸቡ ከካደይታይ ዓብኻ ነቲ ፅቡቅ ዝገብር በቲ ፅቡቅ ዝገብሮ ደይትሪኦ እንትኾንካ ወላ እውንታ ዝነኣሰ ብሳንቲም ሰባት ዝቐትሉ ሰባት ኣለዎን ኣብዚ ዓዲ እዚ ሕጂ ብኸም መንፅር ክትሪያን ከለካ ብቐሊሉ ቅፍለት ክፍፀመሉ ዝኽእል ከባቢ ምዃኑ ጥራይ ዝርከብ
ሕራይቱም ለኣለካ ኣምባሳጀር
እዋነስ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ቅድም ቀዳድም ንመዋቲ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ይብል ቀፀለ ድማ ንስድራ ቤቱን ብሓፈሽ ከዓ ንህዝብና ከባቢ ዘሎ ኹን ኣብ ዓለም ብደረጃ ሃገር ከዓ ንኩሉ ኤርትራ ማለት እዩ ፅንዓት ይሃብና ክብል ዝደሊ በዛ ኣጋጣሚ እውን ክርዳእና ዘሎ ፅቡቅ እንድሕራሎ ጎኒ ከዓ ሕማቅ ነገር ከም ዘሎ ስለዚ ቶም መንእሰያትና ብፍላይ በዚ ተፈፂሙ ዘሎ ኢንፍሉንስ ከይኮኑ ዓበይቲ ዕልምታት ባህግታት ንክህልዎም ክቕፅሉ ብተስፋ ክነብሩ ናተይ ድሌትን ፀሎትን ማለት እዩ ሞ ንብከማይ ክድም ድማ ዝኽእል
ኣቶ ኣምባሳጅር ብርሃነ ከምኡ ዶክተር ብንያም ዘርኣይ ክልቲኹም ካብ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ሎስ ኣንጀለስ ፅንዓት ይሃብ ንኩሉ የቐኒልና
ኣሜን ኣሜን ተወልደ የቐኒልና ስኻትኩም ውን ከምኡ ከማና ፅንዓት ንኩላትና ብዙ ዘለና እዩ
ተወልደዎ ፅንዓት ንኩሉና መንግስተ ሰማያት ካ የዋርሶ ንኤርምያስ
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ናይ ሳተላይት መደብ ዝሓዝና እዮም እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳብ ንረኸብ ገብረ ገብረ መድንየ ድሓንኩኑ
This program has come to you from the Voice of America.